Blaðsíða 104. Kúba. Eins og fram hefur komið er Kúba stærst stóru Antillaeyja, litlu stærri en Ísland. Kúba skilur að Karíbahaf, Mexíkóflóa og Atlantshaf. Eyjan er að mestu lálend en með suðurströndinni er fjallgarður þar sem hæsti tindur er 2560 metra hár. Þar ríkir hitabeltisloftslag og savanni er ríkjandi gróður. Regnskógurinn sem áður var að finna á Kúbu hefur verið höggvinn niður og landið nýtt til landbúnaðar. Landbúnaður er mikilvægasta atvinnugreinin og eru helstu afurðir sykur, tóbak og kaffi en Kúba er þekkt fyrir að framleiða eina bestu vindla í heimi. Megin áhersla er lögð á landbúnaðarframleiðslu til útflutnings. Fiskveiðar eru töluverðar. Kúba er auðug af náttúruauðlindum og stutt er síðan talsvert magn af olíu fannst undan norðurströnd eyjunnar. Iðnaður er nokkur og fer vaxandi. Helstu greinar hans eru sykur, tóbaks og vefnaðariðnaður. Þrátt fyrir að landið sé fátækt er heilbrigðiskerfið mjög gott og hvergi í heiminum eru fleiri læknar á hvern íbúa en þar. Menntakerfið er einnig gott. Kúba er mjög vinsæll ferðamannastaður og tekjur af ferðamönnum miklar. Vegna stjórnmáladeilna settu Bandaríkjamenn viðskiptabann á Kúbu árið 1962 sem enn er í gildi. Vegna viðskiptabannsins og stefnu stjórnvalda hefur ríkt ákveðin stöðnun í efnahagslífinu. Á Kúbu hefur ríkt eins konar auglýsingabann á almannafæri. Þeir sem ferðast til Kúbu taka gjarnan eftir því hvernig borgarlandslagið þar er allt öðruvísi en í vestrænum borgum, einmitt vegna þess að áreiti frá auglýsingaskiltum er ekkert. Samgöngur á Kúbu eru ekki góðar. Kúba er einræðisríki. Þar sem öll völd landsins eru í höndum einsmanns eða lítils hóps manna. Einræðisherra frá 1959 hefur verið Fidel Castro, en frá árinu 2008 hefur bróðir hans Raúl Castro ráðið ríkjum. Á Kúbu er töluð spænska og er megin hluti landsmanna kaþólskrar trúar þótt opinberlega sé landið trúlaust. Efst til hægri er ljósmynd af Fidel Castro. Efst til vinstri er hugtak útskýrt. Viðskiptabann. Viðskiptabann meinar ríki að eiga í viðskiptum við annað ríki.